descoperă amprenta lui Dumnezeu.
Ne bucurăm enorm în această ocazie să fim împreună pe drumul către Emaus, nu datorită drumului și nici datorită preocupărilor noastre, ci datorită faptului că lumina lumii ni se va alătura ca de fiecare dată și va face lumină în sufletele noastre. Vrem să vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați primit în casele dumneavoastră și rugăciunea noastră către Dumnezeu este că atunci când se va încheia această emisiune, să puteți îndrepta ochii spre El și să slăviți numele lui Dumnezeu. Sigur că noi nu avem această abilitate, dar avem încrederea că Dumnezeu se poate astăzi folosi de niște unelte așa umile cum suntem noi în această ocazie și prin noi poate să deschidă ochii multor oameni. De altfel, noi nu o să vorbim din experiența noastră personală ca autoritate, ci noi o să spunem că altcineva în spatele experienței noastre personale a fost acela care a ghidat pașii noștri în credință. Invitatele noastre de astăzi sunt două surori, două bune surori, Taina și Speranța. Ne bucurăm foarte mult și astăzi poți să ne spui câteva cuvinte despre tine, Taina, familia ta și preocupările tale curente, atât în viața de fiecare zi, cât și în viața de biserică. Și, bineînțeles, vei ține cont de faptul că astăzi noi ne vom ocupa în mod deosebit de călătoria vieții noastre pe pământ în ce privește credința. Și mai ales de acele momente în care credința a fost cumva încercată și zguduită și nu ne dăm seama dacă va supraviețui sau nu. Aceasta este situația pe care o întâlnim pe drumul către Emaus la doi dintre credincioșii ucenicii lui Iisus, care nu știu ce să mai creadă. Și zice, noi credeam că și poftim. Spune-ne câteva cuvinte despre tine, Taina.
Cred că această călătorie a început chiar cu familia. Ajungerea mea peste ocean a fost o experiență în sine. Suntem în Atlanta, Georgia și locuim aici de aproape 14 ani, eu. Și am fost binecuvântată în timpul ăsta peste măsură, ca familie.
Incredibil! Ai avut multe îngrijorări și frământări când ai pornit pe drumul ăsta? Te-ai gândit la multe probleme cu care eventual te vei confrunta? Sau?
Sincer? Nu. Da. A fost o aruncare cu capul înainte. S-a dovedit că Dumnezeu totuși mi-a dat avânt pentru că au existat îngrijorări din partea familiei. Sigur că pleci în America și ai 21 de ani, sigur că toată lumea se întreabă, măi, fetiță, tu știi ce faci? Și am zis, eu știu că iubesc și pe linia asta am pornit la drum. Și da, s-a dovedit a fi bine și acum suntem aici și principala preocupare, cum ați întrebat de principala preocupare, se cam amestecă un pic și acasă și la biserică, pentru că ce știu sunt copii.
Cu alte cuvinte, nu ești doar un creștin de ziua șapte, ești un creștin de șapte zile, ceea ce e de dorit și practic nu cred că este o diferență între educația pe care tu o dai aici la biserică copiilor și educația pe care o dai acasă copiilor tăi. Cred că este practic o continuare naturală. Noi nici nu putem să despărțim viața noastră de credință de viața noastră de fiecare zi. Speranță, spune-ne două, trei cuvinte despre tine.
Despre
mine. Ai visat când erai mică de tine că vin America și că o să... Te-ai gândit la asta când erai mică?
Nici.
Fetele-s visătoare.
Niciodată.
Nu.
Nu aș fi plecat din România. Dacă Taina a venit la 21 de ani, da, când ești tânăr, la mine despărțirea s-a făcut la 35 de ani, cumva la mijlocul vieții, dacă ne gândim la speranța de viață. Și a fost foarte grea decizia, dar în același timp nu am putut să fac altfel. Când iubești pe cineva, mergi după el până la capătul lumii.
Primejdiile nu mai sunt așa de mari.
Străbunica mea spunea ceva care m-a marcat de-a lungul vieții și pe care totdeauna mi-o spun chestia asta. Cât e viața? Că viața este și cu bune și cu rele, ca să nu ne plictisim. Și străbunica mea spunea, mamă, lasă pe mâna Domnului. Orice îngrijorare, orice problemă.
Da. E foarte frumos că ai amintit lucrul ăsta și chiar mă gândeam, Taina, când ai spus că nu ai avut mai mult vecinii tăi sau familia sau cei din jurul tău sau îngrijorarea decât tu însăți Și la fel ai spus și tu, Speranța, vreau să vă întreb ce a fost de fapt în spatele încrederii voastre senine și liniștite în fața acestui mare necunoscut care este plecarea atât de departe cum este America de România, de țara noastră. Ce rol a jucat în viața voastră credința voastră în Dumnezeu în fața necunoscutului?
Eu cred că ar trebui de la bun început, pentru mine, am stabilit faptul că credința pentru a trece de la o idee filozofică la una aplicată se întâmplă în momentul unei întâlniri private cu Dumnezeu. Nu pot să spun exact când m-am întâlnit cu Dumnezeu, dar știu sigur că au fost factori de influență și din familie, în special bunii, cum menționa și Spera, dar și mentori spirituali mai tineri și mai în vârstă din cadrul bisericii, de care nici nu mi-am dat seama atunci că o să aibă un impact atât de mare. Pentru că acum, dacă mă uit înapoi 3 decenii, nu aș putea să localizez exact în istorie unde s-a întâmplat întâlnirea mea privată cu Dumnezeu, unde a început credința mea, dar știu sigur că au fost câteva evenimente mari la care poate mă întorc mai târziu, care aș vrea să le împărtășesc cu voi.
Și mă bucur că amintește lucrul ăsta și conversația noastră pare că ai vrut să ne spui ceva, Speranța.
Pe lângă străbunica avem bunică. Am fost crescuți în biserică. Uh-huh. Am fost crescuți cu rugăciune seara și cu rugăciune când pleci la școală sau când pleci oriunde. Anumite lucruri le-am avut din educație, dar ca să-L simți pe Dumnezeu lângă tine, trebuie să-L simți personal, trebuie să-L simți aproape și asta nu se întâmplă decât atunci când te rogi, când ți se răspunde, când ai experiențe pe care doar tu le înțelegi, probabil.
Aici, în America, au spus că nu ai voie să spui rugăciune în școală și cineva a scris, zice, atâta vreme cât or să fie teze și extemporale în școli, atâta vreme or să fie rugăciuni. Deci este sigur. Atâta timp cât o ființă omenească o să fie confruntată cu necunoscutul, cu încercarea, natural, chiar dacă nu ar fi avut cineva parte de o educație religioasă sau creștină, în speță, cum discutăm noi acum, sufletul omului, ființei umane, natural,
tânjește,
se îndreaptă spre undeva.
Are un gol. Este un gol pe care numai Dumnezeu ți-l umple cumva, pentru că oamenii nu.
Și nici nu se poate înlocui cu altceva. Au încercat oamenii să pună tot felul de surogate de asta, dar nu a funcționat nimic. Citeam rugăciunea unui locotenent care s-a catapultat în Pacific din avionul lui care a fost lovit. Au căzut pe barca aceea de cauciuc, dinainte pregătite, toate astea, dar cineva a uitat să pună apă acolo și niciun fel de provizii n-am pus acolo. După 6 zile deja muriseră 4 dintre ei, din cei 6, și, mă rog, acest locotenent, la un moment dat își dă seama că va da față cu moartea. El n-a avut niciun fel de pregătire pentru credința în Dumnezeu, în sensul că a trăit într-o familie care l-a învățat să se roage, cum ai spus tu. Dar s-a întors și el. Scrie el o carte care se numește Am auzit îngerii cântând. S-a întors și el și a spus: Doamne, eu nu știu cine ești, nu știu dacă există sau nu există. Dacă tu ești aici, pentru tine apa e nimic, pentru noi e totul. Poate facem cumva așa. Și el spune că am văzut un nor care turna apă pe ocean. Și atât de fericit am fost când ne apropiam tot mai mult de el până a început să bată vântul. Și când am văzut că bate vântul în direcția opusă, mi-am dat seama că suntem chiar pierduți. Zice, pentru că în timpul ăla să constat că, de fapt, norul continuă să meargă împotriva curentului și vine până deasupra noastră și a inundat, parcă a umplut cu apă. Am băut apă din belșug, am fost salvați. A doua zi a fost pescuit de o navă japoneză. Ce vreau să spun este ceea ce ai și amintit, Speranța, că în sufletul fiecărei ființe umane există această busolă. Chiar a celui mai împietrit om sau revoltat om împotriva lui Dumnezeu, indiferent cine, există această busolă care se va îndrepta întotdeauna spre nordul sufletului, care de fapt este credința în Dumnezeu. Taina, ai atins un punct foarte sensibil. Ucenicii noștri din Evanghelia după Luca de la capitolul 24, care au fost crescuți în credința iudaică, apoi au cunoscut pe Iisus și prin el Evanghelia, acum s-au pomenit în mijlocul deșertului pentru că Iisus a fost răstignit, toate speranțele lor s-au spulberat cu el și merg înapoi spre orașul lor, discutând între ei pe drum. Băi, frate, ce facem acum? Uite-te, noi speram lucrul ăsta și poftim ce a ieșit din toate acestea. Tania, ai atins un punct foarte sensibil și am observat că l-ai preluat și tu, Speranța. Există un punct în viață, un punct de intersecție, cum ar fi nașterea unui copil, în care copilul se desparte de mamă și începe să aibă propria lui viață. O vreme trăim prin credința bunicii și lui străbunicul și așa mai departe și ei sunt steaua noastră călăuzitoare. Se întâmplă ceva în viață, vine o situație, vine cumva, poate ceva, așa cum ai spus, greu de definit. Nu știu când s-a întâmplat asta sau cum, dar spun sigur că s-a întâmplat. Am trăit aceasta. Și atunci credința părinților tăi, credința bunicilor tăi, credința bisericii, credința, mă rog, al celor din jurul tău, devine credința ta proprie. Din nefericire, la această trecătoare, cumva înspăimântătoare, se pierd mulți. Alții supraviețuiesc. Nu a fost nimeni scutit de această experiență de viață și de moarte. Și Iisus spune lui Petru la un moment dat, Satana v-a cerut să vă cearnă ca greul. În ce domeniu să ne cearnă? Adică ce însemnează să ne cearnă? Păi însemnează să pună la încercare. Adică din toate cuvintele tale despre credință vor fi cernute și să vedem dacă sunt adevărate acestea sau reale sau... Da, observ că într-o familie se întâmplă așa ceva. Din toate jurămintele care au fost puse la început, din toate promisiunile pe drum, ne dăm seama în ce măsură acestea au fost reale. Și suntem atât de plăcut surprinși și mișcați în adâncul sufletului nostru când putem să spunem este mai mult decât am vorbit noi. Adică e mult dincolo și este foarte frumos. Spune-mi, Taina, lucru pe care nu poți să-l definești, adică timpul respectiv. Dar când ai început să constați că, de fapt, tu stai pe picioarele tale în credință, nu mai este credința bunicii, ci este chiar credința ta. Și spune-ne și ce rol a jucat în asumarea personală a credinței, plecarea ta din țară și venirea aici.
Păi, aceste două întrebări se suprapun, într-un fel, pentru mine. Pentru că ruperea de casă și ruperea de România, în primul rând, m-a obligat un pic să mă așez pe picioare. Și cât de mult aș fi crezut că îl cunosc pe Ovidiu la data aia, nu-l cunoșteam. Începea o călătorie a necunoscutului în care nu aveam nici suportul părinților, ca să pui întrebări și să afli și să înveți, trebuie, ăștia sunt lucruri care le înveți pe propria piele. Vorbesc despre experiențele de viață, de fiecare zi, a vieții de familie. Dar cel mai important lucru care cred că mi s-a întâmplat a fost legat de cel mai mare vis pe care l-am avut vreodată, să devin mamă.
Mică. Mămică. Taine, și... Taine e mămica ideală.
Dumnezeu, deci, nu știu dacă mămică. Ideală, dar este o pasiune care nu cunoaște nici limită, nici scuză, oboseală. Nici oboseală, nici boală, nici...
Cred că este foarte adevărat acest lucru, pentru că prima dată când v-am întâlnit eu pe voi aici, vreau să zic, pe hol, la biserică, și când te-am întrebat pe tine, ție ce talent îți ruginește în buzunar? Tu ai spus cu copii, eu sunt pentru educația copiilor, pentru creșterea copiilor. Și ai zis foarte
bine. Da, eu nu făceam reclamă pe vremea
aia. Nu făceai reclamă.
V-am întrebat, zic, mă întrebați de viața de biserică sau de viața de fiecare zi? Și dumneavoastră mi-ați spus de viața de fiecare zi.
Da.
Deci, exact. Pe vremea aia eu încă nu...
Păi, talentul trebuie exersat. Și unde să-l exersezi decât în viața de fiecare zi?
Nu există. Și, de fapt, noi nici nu ar trebui să facem vreodată diferență în ce privește caracterul nostru sau preocupările noastre sau ființa noastră lăuntrică. Nu ar trebui să fie o diferență între viața de biserică și viața de fiecare zi. Umblarea cu Dumnezeu este umblare cu Dumnezeu, indiferent că umblăm la biserică sau umblăm acasă sau la lucrul nostru de fiecare zi. Și cu alte cuvinte vrei să-mi spui că tocmai confruntarea cu această problemă te-a făcut să reevaluezi credința în sensul personal, a unei abordări personale. N-ai mai avut pe cine să te rezime.
Trebuie să vă spun minunea care s-a întâmplat. Odată cu venirea mea în America, nu știu ce s-a întâmplat. S-a produs o dereglare majoră de sănătate. Am avut o problemă de sănătate care a necesitat așa un tratament foarte agresiv și în urma căruia prima reacție la care mi s-a spus să mă aștept este că este puțin probabil sau aproape imposibil să am copii.
Tocmai în acest domeniu.
Da. Și am zis, Doamne, eu vroiam să am vreo 2, 3, 4 și Tu acum mă oprești înainte, măcar să văd și eu despre ce e vorba cu copiii ăștia, să știu dacă... Da, da. Și când mi-au spus că, știi, există alte soluții. Sunt mulți copii care n-au familii, sunt multe familii care nu au posibilitatea să-și țină copiii. Consideră adopție, consideră alte posibilități.
Dar tu sigur că te gândeai la ceva care să fie viață ruptă din viața ta. Te gândeai la acest lucru, ca mamă.
Și adopția am considerat-o ca pe o opțiune.
Și este. Și este una nobilă. Dincolo de posibilitatea de aprecierea noastră, chiar am citit despre cineva care avea doi copii și când s-au înscris la școală, unul este născut în iulie și unul este născut în septembrie, în același an. Și a zis, cum, măi, te-a născut mai câte la 3 luni după ăsta la altul? Sau, uite-te aici. Nu, a zâmbit unul, zice, unul dintre noi doi este adoptat. O, a spus învățătoare, și care este adoptat? Nu știm, zice, nu ne-a spus niciodată părinții. Acești oameni au înțeles profund ce însemnează pentru un copil, ce poate să însemneze un astfel de lucru și n-au vrut nici măcar printr-un cuvânt să înstrăineze cumva sau să întristeze inima. Cum privești speranța, drumul sau călătoria ta în credință la trecerea ei de la general, familie, biserică, la particular, în momentul când a trebuit să privești chipul credinței tale în oglinda vieții?
Răspunde la întrebare.
Până răspunde la întrebare, da.
Să reflectez până
trebuie
una
să reflectezi până
una alta. Îi dau un pic de timp de gândire, pentru că nu mi-am terminat gândul și e foarte important
te rog,
să termin.
Să nu-l pierzi.
Pentru că posibilitatea de a avea copii era una la nu știu câte mii, iar posibilitatea de a avea un copil sănătos era la câteva zeci de mii de cazuri. Și ca să concluzionez capitolul ăsta care este minunat, aș predica despre el în fiecare zi toată viața.
Te rog, acum e ocazia.
Pe Cozet am așteptat-o 5 ani și după Cozet, când am mers înapoi, a zis, ok, ți s-a întâmplat o minune, bucură-te de ea. Și după prima minune am mai așteptat încă 7 ani și a venit și Vlad. Și acum am zis, Doamne, dacă mai îmi dai mai mulți, eu sunt ok. Dacă nu mai îmi dai, m-ai făcut fericită pe viața asta.
Vezi, acest lucru arată triumful credinței tale în ciuda neputinței sau imposibilității de care vorbește Epistola către Evrei, nădăjduind împotriva oricărei nădejde. De fapt, acolo funcționează credința în adevăratul ei sens, acolo unde nu sunt posibilități omenești. Celelalte le privim ca naturale sau firești, cumva. Te rog, Speranța, mă gândesc că între timp ți-ai formulat gândul tău și ai reușit să...
Trebuie să recunosc că Dumnezeu a avut foarte mare răbdare cu mine și are
și cu noi, și cu mine.
Sunt un specimen aparte, pot să spun. Cred că rugăciunile lui Bunii și lui mămica Puica și lui Mami... Și altor oameni cărora le-am fost dragă și le sunt dragă, mă urmăresc și m-au urmărit de-a lungul vieții. Asta explică de ce în ziua în care Cozet s-a născut, am avut un accident foarte rău în România și mi s-a rupt direcția la mașină, am rămas fără direcție, am fost trasă pe contrasens, veneau foarte multe tiruri, dar în clipa aia n-a venit niciun tir. Am trecut peste șanț, în locul ăla unde erau case, garduri, copii, căruțe, nu a fost nimic, sau cel puțin când am trecut eu. Și, mă rog, restul a fost groaznic, dar eu nu am. Și atunci mi-am zis, Doamne, nu eram pregătită să închei, nu eram pregătită să mor. Și era exact în ziua când s-a născut Cozet, m-a sunat mami, mami era în America și am simțit să te sun. Ce faci? Și a trebuit să-i spun adevărul. Dar, mă rog, mi-am dat seama că Dumnezeu ne cunoaște inima și ne cunoaște pe noi mai mult decât ne cunoaștem noi și știe ceea ce poate să ne umple sufletul mult
foarte,
mai mult decât orice ne-am dorit noi.
Da.
Nu am crezut niciodată că o să vin atât de departe și o să plec din locul meu unde mă simțeam în largul meu, să plec undeva unde ești în altă zonă. Și soțul meu, Cristi, are 2 băieți care mi sunt tare dragi și cărora le sunt dragă și cu care ne străduim să învățăm unii de la alții mulți.
Aceasta de fapt și este, viața este o școală și de fapt este școala credinței. Când Iisus îi spune lui Petru, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, el vrea să știe în ce domeniu este acest lucru. Când dăm teză sau extemporal sau una, știm la ce, la matematică sau la, dar aici, și aici spune Iisus, eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Adică să nu pierzi examenul la credință. Aici era serioasa problemă. De fapt, tot ce se întâmplă în viața noastră negativ sau pozitiv, toate acestea sunt și trag de sufletul nostru în sensuri opuse. Un om își poate pierde credința și din cauza lucrurilor negative în viață și din cauza celor pozitive. Spre exemplu, împăratul acesta Nebucadnețar, când a văzut ce strălucitor este Babilonul pe care l-a construit Dumnealui, a anunțat că refuză să creadă în Dumnezeu. Cine e Dumnezeu? Păi ia uite cine mi eu. Pe omul ăsta l-a nenorocit succesul. Nu l-a nenorocit cum era Iov, spre exemplu. Ci deopotrivă, deci, deopotrivă. Lucrurile pozitive și negative pot să contribuie la ridicarea credinței noastre sau la prăbușirea credinței noastre. Harul cel mare, voi ați vorbit despre lucruri reale pe care le-ați trăit voi și continuați să le trăiți în experiența de fiecare zi, de rugăciunile părinților și bunicilor, dar aș vrea să menționez cu această ocazie și pentru noi toți care urmărim această emisiune, aș vrea să menționez cea mai mare dintre toate rugăciunile acestea. Rugăciunea aceea n-a fost înălțată doar pentru Petru, apostolul Petru, ci a fost înălțată pentru fiecare ființă umană care vreodată a călcat planeta aceasta. M-a rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Dumnezeu nu ne-a promis în viață vreun drum neted sau vreun drum cu gropi. Nu. Viața își urmează cursul. Dar ne-a promis că măsura în care noi vom fi deschiși la suflet și măsura în care vom da curs lucrării lui Dumnezeu în viața noastră, toate aceste lucruri, fie bune, fie rele, deopotrivă, toate vor întări credința noastră. Și acolo unde cineva și-a pierdut direcția, un altul tocmai a regăsit direcția. Imaginați-vă că eram la Miami și am văzut un marinar cu o barcă cu pânze și bătea dinspre larg înspre țărm pe unde mergeam noi, bătea o furtună din aceea tropicală nemaipomenită, iar acest domn cu barcă cu pânze, fără niciun fel de motor și fără nicio vâslă, mergea împotriva vântului. Înclina catargul când într-o parte și când într-alta. Și uite așa, numai zigzaguri făcea. Și cu această forță care se împotrivea lui, el se folosea chiar de ea și el continua să înainteze. Și acest lucru se întâmplă în viața și ființa noastră. Aș vrea să ne gândim o clipă. Voi sunteți foarte îndrăgostite de copii și v-ați dedicat viața și vreți să faceți o lucrare frumoasă în viața acestor foarte prețioși în ochii lui Dumnezeu și a ochii noștri a tuturor. Trăim într-o lume în care de la o zi la alta asistăm la forme de degradare morală de neconceput cu numai câțiva ani în urmă.
Din păcate.
Din păcate. Foarte bine ai subliniat. Dar nu este nimic nou sub soare în realitate. Planeta noastră și omenirea a mai trecut pe aici. Și a trecut la proporții mari, mari de tot. Dar aș vrea să ne ocupăm de un caz particular. Un copil, copilul Samuel, este adus la biserică. Cum conduci tu, Taina, clasa de copii aici la biserică. Copilul Samuel este adus la biserică. Acolo este un mediu unde ai gândi și ai crede că va fi ajutat în credință. Va fi. Și acolo el întâlnește un cler atât de corupt, încât nu doar că oamenii aceia nu manifestau nicio formă de credință în Dumnezeu, dar manifestau, fiind ei fiii lui Eli, manifestau cel mai groaznic nivel de batjocură la adresa lui Dumnezeu prin felul în care se comportau ei.
Sfidau autoritatea.
Sfidau pe Dumnezeu pur și simplu. Ei, puteți să vă imaginați. Ei forțau pe credincioși, jefuiau pe credincioși, exact ce spune Iisus despre farisei. Jefuiți casele femeilor văduve. Luați pâinea acestui copil orfan. Deci nu vă dați înapoi de la nimic de unde puteți să... Și el a trăit într-un astfel de mediu. Acești preoți erau de o lăcomie și de o desfrânare rar. E de fapt o singură dată în Biblie, așa ceva. Și imaginați-vă acest copil crescând într-un mediu ca acesta. El vede cum acești preoți exploatează și sângele din oameni. În fig, furculița și iau ce vor de acolo și tot. Și dacă nu-i dă cineva ce a cerut el, amenință imediat. Imaginați-vă acest copil crescând acolo și își încheindu-și viața el cu cuvintele dacă știe cineva că am luat ceva de la cineva vreodată, cui am luat ceva? Nu vine nimeni din toată țara să zică, mie mi-ai luat, eu ți-am dat mită, eu ți-am dat ceva. Sau... Nu există nimeni din toată țara. Și mărturia aceasta, de asemenea rară în scripturi și în societatea noastră în lume, mărturia aceasta este a unei vieți formate în cele mai descurajatoare împrejurări posibile. Cum ar fi un copil astăzi, fie într-o casă de copii, într-un orfelinat sau adoptat într-o familie cu grave probleme de un fel sau altul, sau născut în condiții grele. Care să fie taina supraviețuirii credinței în astfel de împrejurări, deci ostile, vreau să zic? Sau cum ai spus tu, taina de problema ta medicală sau de alte lucruri cu care v-ați confruntat în viață și care aveau potențialul de a ruina cumva credința, de a o slăbi. Ce credeți că este în spate? Vrei să ne spui tu, Speranța?
Mă gândesc și cred că și asta îmi place la Dumnezeu, că Dumnezeu este un Dumnezeu care se coboară la nivelul fiecărui om, oriunde ar fi. Oricărui copil. Și la fiecare vine pe înțelesul lui, pe inima lui, pe sufletul lui. Și asta îmi place foarte mult. Cine să cunoască mai bine inima omului decât cel care a creat-o?
Sunt convins că și lui Dumnezeu îi place că îți place acest lucru. Și asta este o observație foarte reală, aceasta. De multe ori plângem soarta a multora din lumea aceasta, dar uităm și pierdem din vedere faptul că, de fapt, a spus Iisus, ori de câte ori i-ați chinuit pe ei sau i-ați nedreptățit pe ei, pe mine m-ați chinuit, la mine s-a adresat.
Îmi vine totuși în minte din nou rugăciunile care s-au înălțat pentru Samuel. Mm-hmm. Încă înainte de a se naște el.
Ce frumos!
Cât de mult s-a rugat și cu plâns și
cu încredere,
dar se va răspunde.
Cu
o luptă. Da. Și mama lui Samuel a ales să se lupte cu Dumnezeu și să creadă că copilul acesta va fi un dar. Și ea a promis, dacă tu mi-l vei da, am să ți-l închin înapoi, am să-l dau înapoi. Rugăciunea a început înainte ca acest copil să se nască. Cred că atât de important este când cineva se roagă. Eu cred din toată inima că pentru mine s-a rugat cineva înainte să învăț eu să mă rog. Sau înainte să cred că dacă mă rog are vreun efect. Pentru că, așa cum a spus Speranța, ne-am născut cu rugăciune. Dar nu tot timpul am avut impresia că sau siguranța că ce fac e are vreun rost. Dar
și nu tot timpul ne-a plăcut.
Cred
nu
că da.
Deloc.
Deci erai pe grabă. Nu exista să ieși afară din casă până să se facă rugăciune. Puteai să fii rupt de oboseală. Nu te culcai până să nu spui rugăciunea. Nu numai să spună mama rugăciunea pentru tine, cum mai îmi zice Cozet astăzi, mami, astăzi e rândul tău să te rogi. Și mă rog când e rândul meu. Mă rog și când e rândul ei. Da. Important este că cred că o mare parte din motivul pentru care sunt aici și stăm de vorbă despre asta este că cineva s-a rugat pentru mine. Nici nu știu încă cine.
Da, eu. La mine e clar.
La ta.
Da.
Am doamne un pic mai în vârstă decât mine, chiar aici la noi în biserică, pe care le iubesc din toată inima și care îmi spun în saba când ne întâlnim, m-am gândit la tine sau m-am rugat pentru tine. De unde eu-i fi venit în minte la doamna aceasta peste săptămână? Da. Nu știu. Câteodată, având acum așa de mult contact cu copiii și cu părinții, inevitabil, în timp ce mă ocup de ai mei, mă gândesc la greutățile și la provocările pe care le au alte mame din lista mea cu care comunic permanent. Și atunci, o rugăciune scurtă, zic, Doamne, te rog, mergi și la Marcela acasă, în toate grijile și în toate ale ei, sau la Paula, sau la Geta, sau la Flori, sau la sunt atât de multe și câteodată, deci îmi vin rapid, nu mă pot să mă apuc să stau pe genunchi și să mă rog un sfert de oră, pentru că nu mi se dă voie.
Nu, dar te roșii mai mult, dar, de atâta decât că lucrul ăsta se desfășoară simultan cu viața ta de fiecare zi.
Chiar și ieri, când vine un gând, cred că are aceeași putere foarte, ca și o rugăciune foarte, prelungită.
Foarte important. Este un mesaj trimis nouă tuturor, mie ca pastor în primul rând.
Și eu pentru dumneavoastră.
Îmi mulțumesc mult de tot.
De multe ori
știu
în
și contez enorm pe rugăciunea ta și a tuturor oamenilor, cei mai mulți necunoscuți mie, care au înălțat o mică rugăciune undeva. Ieri, spre exemplu, prietena noastră, Mihaela, a avut o operație mai ușoară, dar o operație. Și la 2 și 26 de minute, în timp ce lucram, fără să mă gândesc, deodată mi-a venit numele ei în minte și imediat m-am oprit și m-am rugat. La 3 și ceva am sunat ieri. Cum merg treburile? S-a încheiat tot cu bine, excepțional. Ce se întâmpla la 2 și 26? Păi zice, atunci doctorul închidea să încheiau toate lucrurile. Nu am idee dacă acel lucru în moment a fost primejdios, a fost foarte important pentru operație și așa mai departe, nu știu nimic, dar știu că în clipa aceea mi-a venit lucrul ăsta în minte. Cred că este foarte frumos că vorbim lucrul ăsta. O mamă nu va ști niciodată, probabil, cât de important este faptul că ea a spus un gând în sufletul ei, cum a scris Benone Burtescu, mama se roagă fierbinte să-i fie copilul cu minte. E ceva care nu putem noi, în perspectiva scurtimii vieții noastre și a limitărilor noastre din jurul nostru, nu putem să apreciem noi ce însemnează. Dar ce lucru important ai spus, Samuel, copilul Samuel, crescut într-un mediu atât de toxic ca acela în care a fost el, copilul Samuel este imunizat, este protejat, este născut în credință, în primul rând, și prin credință.
Prin credință.
Și foarte bine ai amintit speranța că mama lui, fără să aibă dovezi materiale sau fizice, a acceptat deja biruința credinței ei și a rugăciunii ei înaintea lui Dumnezeu.
Încrederea că mare. Dumnezeu răspunde.
Hotărât lucru. Și când a întâlnit pe Eli, peste pe marele preot, care i-a spus că e beată, de altfel,
I l-a arătat
și știți ce i-a spus? Nu i-a spus, uite, vezi că am avut un copil? Nu. No. Pentru copilul acesta.
M-am rugat.
Deci, identitatea lui, talentele lui și darurile așezate de Dumnezeu în el, pentru acesta m-am rugat. Este un lucru incredibil. Și va însoți pe un copil, cum foarte bine scrie Scriptura, învață pe copil de mic calea Domnului și când va fi bătrân, nu se va abate de la ea. Deci întreaga viață, absolut întreaga viață. Sunt astăzi oameni cu răspunderi mari pe pământul acesta și milioane de oameni se bucură de har datorită faptului că o bunicuță undeva l-a învățat pe domnul general un lucru sau altul. Sigur că lumea n-a băgat-o în seamă, pe bunicuța n-a pus-o în vreo galerie din asta, însă merge liniștită. Așa cum a spus Scriptura, tu te vei scula în partea ta de moștenire, dar rugăciunea ei pe care a semănat-o, mai degrabă va cădea cerul decât se uite Dumnezeu ce s-a rugat ea pentru nepotul sau pentru copilul. Aș vrea să discutăm acum problema supraviețuirii credinței noastre într-o țară cum este aceasta în care ați venit voi și care este atât de colorată în toate privințele. Și aș vrea să discutăm în perspectiva vieții tânărului Iosif. Cei mai mulți tineri, când au suferit un tratament negativ din partea familiei sau a bisericii, au răspuns negativ. Cei mai mulți.
E omenesc.
E omenesc. Eram în Spania odată și la o întâlnire de tineret și i-am îndemnat pe toți tinerii să își ancoreze credința în persoana Mântuitorului nostru și nu în biserică sau în familie, în frați, în prieteni.
Exact așa spunea bunii.
Așa spunea bunii.
Bunii, dar uite, dar e nedrept. Bunii, dar uite, dar acestea nu e drept. Dar uite, mamă, lasă-i pe seama Domnului.
Domnului.
Mamă, nu te uita la oameni.
Da.
Tu uite-te la Domnul. De ce te uiți la oameni?
Pare un sfat simplu, nu? Dar îți imaginezi ce însemnează la ce capacitate are într-o viață de om, cât are de spus așa ceva, un lucru atât de simplu. Dar multiplică-l cu o viață de om să vezi ce iese de acolo. Vorbeam cu tinerii aceștia și le-am spus, nu acordați atenție acestor aspecte negative și nu lăsați niciodată ca aceste lucruri să se așeze între voi și Dumnezeu. Acolo este sacrosanct. Nimeni nu calcă acolo între voi și Dumnezeu. Și s-ar putea să fii într-o biserică unde pe oameni se intereseze mai mult pantofii din picioarele tale, ce fel de pantofi ai, decât sufletul tău. Am zis și eu o vorbă. Dar de pe rândul 2 sare un băiat în sus. Știți povestea cu ciocații mei? Zic, nu, am dat doar un exemplu. Da, zice, pe mine m-au îmbrâncit, m-au scos afară din biserică pentru că am venit cu niște pantofi ciocați. Ei, zic, oamenii aceia erau oameni pe care pantofii tăi îi interesa mai mult decât sufletul tău. Ei, foarte bine că ai povestit acest lucru. Ce vreau să spun este că tu nu trebuie să răspunzi acestor impulsuri sau condiții care se creează în jurul tău acestui negativ. Tu trebuie să nu mergi în credință datorită împrejurărilor sau în funcție de împrejurări, ci în ciuda lor. Îl învățam pe băiatul acesta și, bineînțeles, pe toți cei ce erau acolo. Imaginați-vă acest tânăr, Iosif, atât de descurajat de credință, aș putea să zic eu. Vedeți marea diferență pe ce este construită și, doamniților și mamelor, vreau să vă spun că datoria numărul unu este să întemeiem viața copiilor noștri pe stânca veacurilor. Asta e tot. Primul lucru, primordial. Pentru... După aia discutăm de griji, de mâncare,
pentru
de...
Pentru că este ceva care rămâne neschimbat.
Și aceasta ceva este, care da.
Nu se schimbă în funcție de împrejurări, no, în funcție no, de
situație de.
Exact. Da.
No. Stânca veacurilor este același ieri, azi și în veci.
Păi, probabil asta l-a ținut pe Iosif ancorat. Nu a contat unde ajunge, nu a contat locul în care este, pentru că Dumnezeu era cu el oriunde. Nu era
Dar
important.
Vreau să nu pierdem din vedere faptul că Samuel a fost tratat extrem de toxic, așa cum am spus, și de periculos, de către biserică, să zicem, de cler. Dar la Iosif este mai rău. Propria lui familie este în așa hal de dezorganizată și înclinată spre crimă, încât frații lui îl iau pe copilul acesta, hotără să-l omoare. I-a luat mâncarea întâi, când le-a adus mâncare, i-au luat mâncarea. Imaginați-vă ce cruzime a putut să fie în inima. Frații lui de sânge au fost aceștia. I-au luat mâncarea și după aceea au vrut să-l omoare. Și unul dintre ei a încercat să-i scape viața și după aceea l-au aruncat într-o groapă. De acolo s-au gândit ei și l-au scos și l-au vândut. L-au vândut pe bani. Cât ne dai, mă, pe băiatul ăsta?
Da,
și l-a dat el pe un preț și a ajuns acolo. Ce vreau să spun este că păcătoșenia, idolatria, desfrâul Egiptului a avut efect mai puțin sau a fost mai puțin periculos pentru acest băiat decât a fost mediul din casa lui. În casa lui copilul ăsta aș putea pierde credința. Pentru că tatăl lui era marele pastor. De la dată nu era al pastor, decât tatăl lui era. Iacov era omul care era patriarhul la toată lumea, care era acolo. Frații lui erau toți, cel mai mare era în slujbă acolo, era considerat moștenitor și toți aveau mari slujbe. Și băiatul acesta, care ar fi trebuit să învețe de la ei câte ceva, este maltratat nu de egipteni și nici de madianiți sau de negustori de sclavi, ci de propria lui familie. Dar admirați, vă rog, împreună cu mine, frumusețea și originalitatea credinței lui care supraviețuiește acestui cumplit atac din partea propriei lui familie și ajunge în Egipt. Zilele trecute citeam ceea ce nu te omoară, te face mai puternic. Știați, faptul că a supraviețuit acestui atac asupra credinței lui, din partea familiei lui, l-a făcut pe el să privească Egiptul pur și simplu ca străin și călător. Să nu-i trebuiască nimic din locul acela decât împlinirea planului lui Dumnezeu cu el și să nu dorească să ia nici 2 metri de pământ din țara aceea. Cu toate că țara era toată jos la picioarele lui. Nici măcar 2 metri de pământ, a spus, când plecați de aici, luați oasele mele de aici. Tot ce rămâne aici este numele lui Dumnezeu în care am crezut și pe care l-am propovăduit. Vreau să vă întreb, deci, în ce măsură sau care credeți voi că este secretul supraviețuirii credinței într-un mediu atât de nu secularizat cât aproape amoral, nu mai există noțiunea de bine și rău, s-a pierdut în societate. Care credeți că este secretul sau ce poate sta în spatele unei credințe care supraviețuiește mediului acesta, mai ales că au plecat din țară, mii, zeci de mii de tineri au plecat în diverse părți ale lumii. Ce credeți că poate să păstreze planta firavă a credinței cuiva într-un astfel de mediu?
Eu cred că aici, în America, pentru noi ca popor român, provocarea este cu atât mai mare cu cât venim, majoritatea, cred, dintre noi, venim din familii creștine foarte conservatoare. Uh-huh. Venim la un mediu destul de liberal. Uh-huh. Și încercăm, e o luptă pe care cel puțin eu o simt, între a încerca să țin bagajul cu care am venit, cu care am crescut, și totuși să mă adaptez la lumea în care crește Cosette. Uh-huh. Nu vreau să fiu o neadaptată, dar uh-huh. sunt multe lucruri cu care încă nu sunt de acord în ce se întâmplă în lumea ei. Vorbesc de lumea ei ca vârstă a copiilor între care trăiește ea. Și vreau să spun că întâlnirea inițială de care vorbeam la început, privată pe care o ai cu Dumnezeu, nu este destulă. Nu. Deci te-ai întâlnit odată, e ca și cum ai avea un date, ai o întâlnire și după aia să zici, gata, asta ne-a fost destul, nu mai ne trebuie relație. Dacă ne-am întâlnit odată, suntem bine. Cu Dumnezeu, dacă te oprești numai la momentul în care l-ai descoperit și după aceea îți vezi tu de treburile tale...
Se pierde. Da.
Se pierde, clar. Mă gândesc că acum, peste ani, credința mea, până la urmă, se întoarce... Pentru mine conversația asta este un ciclu.
Da.
Este un cerc.
Un cerc.
Pentru că am plecat cu credința dinaintea copiilor și trebuie să devină din ce în ce mai puternică, tot din cauza copiilor. Am așa o tendință către anxietate din cauza grijii. Am o grijă care câteodată devine exagerată pentru ei și care prietenele mele și rudele și familia cred că este câteodată întemeiată, câteodată nu. Eu consider că nu poți niciodată să zici că ai destulă grijă când este să pui în copil, să facilitezi pentru el întâlnirea asta privată între el și Dumnezeu.
Da.
Deci eu trebuie să merg în pantofii mamei lui Samuel și ai tatălui lui Iosif, pentru că el și, cred că în chinurile alea groaznice cu frații lui, gândul la aprecierea și la admirația și dragostea pe care a avut-o tatălui cu el, din nou toate astea se leagă înapoi de părinte și la cel care s-a rugat pentru tine.
E foarte frumos. Te rog.
Mă gândeam acum și la experiența lui Moise. Moise care a fost luat de către fiica lui Faraon, a fost crescut la curțile lui Faraon, dar nu a uitat să-și iubească poporul, să aibă în inima lui undeva credința în Dumnezeu pe care îl învățase mama lui. Încă îmi țin gândul și cred că Dumnezeu are grijă de orice copil. Bineînțeles, cred că orice creștere a oricărui copil reprezintă cea mai mare responsabilitate pe care
este o istorie
Dumnezeu.
În sine, de fapt. E totul
și
diferit.
Este o străduință cu ajutorul lui Dumnezeu. Bineînțeles că singur nu, singur cădem foarte mult, suntem foarte împiedicați pe drum. Dar avem experiențele acestor oameni despre care tot învățăm și care ne ajută să ne punem încrederea în Dumnezeu în toate lucrurile, chiar și în lucrurile care ne depășesc sau pe care nu le înțelegem sau referitor la timpurile în care trăim. Nu le vedem nicio rezolvare și din contră se pare că ajungem ca binelui să-i zicem rău și răului să-i zicem bine și deja să pari o persoană care ești neadaptată. De ce? Pentru că anumite lucruri care nu sunt normale, nu au cum să fie normale, oricât. Dar îmi place lucrul pe care l-ați menționat odată și pe care îl rețin. Că adevărul rămâne adevăr chiar dacă nimeni nu urmează și minciuna este minciune chiar dacă toată lumea.
Ce frumos și cât confort sufletesc oferă acest lucru. La un moment dat, Luther a fost amenințat, dacă tu continui în acest drum, noi ne retragem de lângă tine și ai să rămâi singur. Și el a spus, vezi bine
dacă
că majoritatea
Dumnezeu...
vezi bine că majoritatea e de altă părere, i-au spus Luther.
Dacă
Luther
Dumnezeu...
a spus, nu, nu, nu. Deci eu și Dumnezeu formăm majoritatea.
Da.
Noi doi este. Majoritatea nu este unde sunt mulți oameni, ci unde este Dumnezeu. Acolo e majoritatea. Mă bucur foarte mult de faptul că discuția noastră a fost canalizată în diverse împrejurări și situații de viață care taxează credința și din care credința uneori cade, iar alteori supraviețuiește. Și am descoperit că, de fapt, motorul sau puterea care păstrează o credință vie și lucrătoare este această întâlnire personală, cum ai numit-o tu, privată, cu Dumnezeu, pe care n-aș putea să o colorez, n-aș putea să o desenez, dar știu ce s-a întâmplat în viața și ființa mea. Și lucrul acesta mă va însoți cât voi fi pe pământ. Sigur că da. Am vorbit despre un copil într-un mediu groaznic, am vorbit despre un tânăr, cum este Iosif, totalmente lovit din toate părțile, în propria familie și în biserică, și aruncat în singurătate totală într-o țară străină.
La o vârstă
când nu mă întreba ce se întâmplă. Tocmai la vârsta la care foarte mulți, asemenea primului zbor de emigrare al păsărilor, asemenea diferitelor mișcări din natură, mulți tineri nu supraviețuiesc. Acest tânăr care n-a avut niciunul din avantajele pe care poate noi le-am avut, În sensul că am avut totuși într-o familie, am avut un oarecare cer de prieteni. El a fost complet, complet izolat acolo. Nici măcar un singur închinător la Dumnezeu nu exista acolo. Ai vrut să spui ceva, Tania?
Vreau să spun numai că la orice vârstă, da, sigur că ești mai greu când treci prin prima adolescență, dar poți să treci printr-a doua, printr-a treia, printr-a cincea.
Și poți unii să rămâi adolescent.
Exact. Unii oameni rămân adolescenți până 50, 60, 70 de ani. Vreau să zic că personal m-am legat de multe ori în zilele mele mai negre textul cu care ați început, rugăciunea lui Dumnezeu pentru mine.
Yes.
Și mi-am însușit-o tocmai din nevoia de a ști că Dumnezeu se roagă pentru mine.
Ce frumos!
Și m-am rugat, zic, Doamne, dacă Tu Te-ai rugat pentru mine să nu se piardă credința mea, ține-Te de cuvânt. Pentru că nu este soare și n-a fost soare tot timpul la noi pe stradă. Pe fiecare stradă bate soarele, mai vine umbra, mai vine iarna, primăvara, circuitul în natură este prezent și la scară mică și la scară mare. Da, de fiecare dată după ploaie și furtună mai vine și vreme bună, dar în ploaie și furtună, dacă nu ai un acoperiș puternic și vine o furtună mare,
chiar astăzi, după cum observați, timpul nostru a zburat pe neobservate. Chiar astăzi am văzut un uriaș stejar. Stejar. Mie îmi place lemnul de stejar de mor. Îmi place să mă parchez de stejar, să fac scări de stejar. Stejarul e ceva nemaipomenit. Am văzut un uriaș stejar prăbușit. Azi noaptea a căzut. Și când ne-am uitat, stejarul ăsta n-a avut rădăcină. N-a avut rădăcină. Rădăcina noastră trebuie să fie prinsă așa cum spune Scriptura. Deci a semănat acolo, a răsărit repede, dar pentru că nu avea rădăcină s-a uscat. Rădăcina noastră este tocmai această întâlnire personală cu Dumnezeu despre care am vorbit.
Vă spun ceva scurt. Am văzut în Hawaii un pom, niște pomi, pe care nu am văzut în altă parte, care din ramuri, că erau falnici, din ramuri, cădeau ramurile în jos și își făceau rădăcini.
Alte rădăcini,
și
da.
Se ancorau efectiv. Mă gândesc că asta ar fi un gând și încă un gând pentru mine ar fi, eu știu gândurile care le am cu tine, gândul
de pace și nu de nenorocire,
exact.
Ca să vă dau un
viitor. Și asta
viitor.
Este, 29, asta este în ceea ce mă privește.
Da.
O speranță.
Este și numele tău, de altfel va fi greu să te semnezi undeva ca să nu-ți aduci aminte.
Sunt între ani și atunci de aia probabil port numele acesta.
Da. Ne-am bucurat foarte mult că astăzi împreună am participat aici la această călătorie, la acest drum spre Emaus, călătoria credinței noastre. Ne-am bucurat foarte mult de faptul că în discuția noastră am putut să urmărim aspecte de ordin practic de fiecare zi, cu care de fapt nu numai noi ne confruntăm, ci cu care audiența noastră s-a identificat. Și a zis, uite, lucrul ăsta mi s-a întâmplat și mie, la asta m-am gândit și eu, cu acest lucru m-am frământat. Ce am putea spune în încheierea întâlnirii noastre de astăzi? Încrede-te în Dumnezeu, nu te bizui pe înțelepciunea ta, ai toată încrederea în Dumnezeu și îți vor izbuti lucrările. Sigur că aceasta nu presupune niciodată să nu-ți folosești mintea sau darurile sau abilitățile, niciodată, dar aceasta prevede ca niciodată să nu te închini la ele, niciodată să nu gândești că totul depinde de aceste lucruri, ci puse în slujba planului Dumnezeu sau visului pe care Dumnezeu îl are cu viața fiecăruia dintre noi, aceste lucruri devin într-adevăr niște valori fără valoare în sensul în care suntem în lumea aceasta, adică neprețuite, vreau să spun, imposibil de evaluat, pentru că ele au impact asupra vieții de fiecare zi, asupra unui număr inimaginabil de mare de oameni. Nu poți să gândești până unde poate să ajungă un lucru simplu, care zice la un moment dat. Și dincolo de orice, ele au un mare cuvânt de spus în destinul nostru veșnic. Mântuitorul nostru a întrebat cu privire la generația noastră. Când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ. Vă rog lui Dumnezeu pentru noi și pentru audiența noastră dragă, ca Bunul Dumnezeu să găsească credință în sufletul nostru atunci când va veni. Și cred că ar fi frumos dacă am încheiat cu o rugăciune, nu? Pentru lucrul acesta. Ca Dumnezeu să ne dea acest dar al credinței. În ciuda prejurărilor sau oricăror elemente sau circumstanțe agravante sau atenuante, nu contează, dar să păstreze darul credinței pe care Dumnezeu l-a așezat în sufletul nostru. Dragii noștri, vă mulțumim foarte mult că împreună am străbătut acest drum această bucată de drum către Emausul credinței vieții noastre. Până data viitoare, vă încredințăm purtării de grijă a lui Dumnezeu și ne rugăm ca în urma prezenței noastre pe ecrane în casele voastre, harul lui Dumnezeu și pacea lui să fie peste sufletele noastre tuturor.